Президент Нурсултан Назарбаев Казахстанның кейбір конституциялық заңдарына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл құжат елде кезектен тыс президент сайлауын өткізуге мүмкіндік береді. Оның алдында аталмыш заң жобасын парламенттің қос палатасы мақұлдаған еді. Қаңтардың 31-де Назарбаев өзінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуды көздейтін референдум өткізу ұсынысынан бас тартып, оның орнына мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуге шақырған еді. Ал тіркелмеген алға оппозициялық партиясын жетекшісі Владимир Козлов ашық хатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты кезектен тыс президент сайлауына түспеуге шақырды. Сіздің кезектен тыс сайлау өткізу туралы шешіміңізге басты себеп 2012 жылғы сайлауда өткен 20 жылдағы сияқты оп-оңай жеңіске жете алатыныңызға сеніміңіздің жоқтығы деп білемін. Және сіздің бұл қауіпіңіз орынды дегелі Козлов әлемде кейбір елдерде 20 жыл және одан да көп уақыт билікте болған ұлт көсемдерінің соңғы апталар дағы тағдырын мысалға келтірген. Ақпанның 3 күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азиядағы адам құқы бойынша мұсылмандар комитеті Қазақстан үкіметін Египеттегі саяси дағдарыс кезінде үнсіз қалмай, елдегі жағдайды қалыпқа келтіруде белсенділік танытуға шақырды. Комитет өкілдерінің пікірінше 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық жасап отырған Қазақстан басшылығы Египеттегі саяси қақтығысты ушықтырмауға үлес қосуы тиіс. Олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өз беделін пайдаланып Египеттегі оқиғалардың соңы азаматтық соғысқа ұласпас үшін президент Хосни Мубаракқа ықпал етуге шақырды. Бұдан бөлек комитет өкілдері Қазақстанның білім және ғылым министрлігімен Алматыда орналасқан Қазақ-Египет Нұр Мубарак университетінің басшылығына университет атауынан Египет президентінің есімін алып тастау туралы кеңес береді. Египет президенті Хосни Мубарактың қолдаушылары мен оның қарсыластары бір-біріне тас лақтырып, арадағы қақтығыстар жалғасып жатыр. Оларды ажырату үшін Каирдің Тахрир алаңына көптеген сарбаз орналастырылған болатын. Мубаракқа қарсы наразылық танытушылар сәрсенбі күні оларға президенттің қолдаушылары мен қарапайым киім киген полиция шабуылдағандарын айтып отыр. 9 күндік бейбіт шерулерден кейін қақтығыстар басталғалы бері кемінде 5 адам қаза тауып, жүздеген кісі жараланды. Премьер-министр Ахмед Шафик зорлық-зомбылық үшін кешірім сұрап, оған жауаптыларды табуға уәде етті. Бұл істер тексеріледі деп уәде беремін. Тахрир алаңына келіп мұны жоспарлаған адамдар кімдер? Егер бұл алдын ала жоспарланбаған болса, кімдер оларды алып келді деді Шафих. Премьер-министр оппозиция жетекшілерін келіссөздерге шақырды, алайда танымал оппозициялық тұлға Мұхаммед Әл-Барадей мен мұсылман бауырлар алдымен Мүбәрәк биліктен кетуі тиіс деп мәлімдеді. Мүбәрәк болса өзінің президенттік өкілеті 42 айында аяқталған соң ғана биліктен кетеді. Тіндігін айтып отыр. Ақш пен Еуропа одағы Египеттегі өзгеріс тез арада басталуы тиіс деп атап көрсетті. Ақш мемлекеттік департаменті Египеттегі шерулерді қамтып жатқан журналистерді қорқыту науқанын айыптап отыр. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Филипп Кроулидің айтуынша, Каирдегі халықаралық журналистерді қорқыту науқаны жүріп жатыр. Мұндай әрекеттерді біз айыптаймыз дейді Кроули. Басқа да шетел басшылары мен Франция және Испаниядағы құқық қорғаушы топтар Египеттегі тілшілерге жасалған шабуылдар мен олардың қудалануын айыптады. Президент Виктор Янукович Украинаның Еуропа одағына интеграциясы сыртқы саясаттағы өзінің басты мақсаты екендігін атап көрсетті. Бұл туралы Янукович Варшавада Польша президенті Боленислав Комаровскиймен өткізген келіссөзінен кейін мәлімдеді. Комаровскийдің айтуынша кездесу барысында Украинаның Еуропа одағымен арада визасыз тәртіп орнату жоспары талқыланған. Йемен астанасы Санаада маңдаған адам шеруге шығып, 30 жылдан бері билікте отырған президент Али Абдулла Салехтің қызметінен кетуін талап етті. Хабарларға қарағанда қаланың әр жерінде өтіп жатқан наразылық шарасына 20 мыңға жуық адам жиналған. Бұл уақытта президенттің қолдаушылары да Сана орталығындағы алаңда жеке шеру өткізіп жатыр. Сәрсенбі күні Йемен президенті 2013 жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтып, ел билігін ұлына тапсырмауға уәде еткен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының жариялаған мәліметі бойынша қаңтар айында ғаламдық азық-түлік бағалары жаңа рекордтық деңгейге көтерілген. Азық-түлік пен ауыл шаруашылығы жөніндегі халықаралық ұйымның айтуынша азық-түлік бағасының индексі 2008 жылдың маусым айындағы көрсеткіштен де жоғарылаған. 2008 жылы азық-түлік бағасының күрт қымбаттауына байланысты әлемнің бірнеше елінде толқулар болып өткен болатын. Дәнді дақылдар мен май, сүт өнімдері және ет пен қанттан құралған стандарттық азық-түлік жиынтығы бағасының өзгеруін өлшейтін бұл индекс қаңтар айында орта есеппен 230.7 көрсеткішіне жеткен, ал 2008 жылдың маусым сумайында ол көрсеткіш 224.1 болған. Пәкістан соты 2 пәкістандықты өлтіріп деп айыпталған америкалық азаматты тергеу аяқталғанша тағы 8 күн қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.